Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και έχω εκλεκτό καλεσμένο δίπλα μου. Οπότε πιστεύω ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά, ειδικά όσοι αγαπάτε το βιβλίο και όσοι αγαπάτε το αστυνομικό μυθιστόρημα. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση, τον συγγραφέα κατά βάση αστυνομικών μυθιστορημάτων και όχι μόνο, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά, τον Χρήστο Μαρκογιαννάκη, που ήρθε από το Παρίσι. Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι μαζί σας.
Και για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά, γιατί άκουγα για τον Χρήστο Μαρκογιαννάκη και ήρθε η στιγμή να τον γνωρίσω και από κοντά. Έτσι, θεωρείστε και εδώ στην πατρίδα, αλλά και στη Γαλλία, μέτρ των αστυνομικών μυθιστορημάτων, με πολύ μεγάλο φανατικό κοινό που σας ακολουθεί.
Ναι, έχω αυτή τη χαρά να κάνω αυτό που αγαπώ και να αγαπάνε κι άλλοι αυτό που κάνω με την αγάπη που το κάνω. Ευχαριστώ πολύ για τον τίτλο αυτό του Maître, αν και νομίζω ότι αυτό έρχεται λίγο αργότερα με την ηλικία, με την εμπειρία, με τις πολλές δημοσιεύσεις. Για μένα ο μεγάλος Maître του ελληνικού αστυνομικού μυθιστορήματος είναι φυσικά ο Πέτρος Μάρκαρης, ο οποίος υπάρχει και στο καινούργιο, το τελευταίο βιβλίο. Είναι ένας μικρός φόρος τιμής στον Πέτρο Μάρκαρη μεταξύ άλλων. Και να σας πω ότι και στη Γαλλία γνωρίζουν πάρα πολύ και αγαπάνε τα γραπτά του Πέτρου Μάρκαρη και μάλιστα όταν πηγαίνω σε φεστιβάλ βιβλίου και έρχονται, με πλησιάζουν και λένε «Α, αγαπάμε την Ελλάδα» και γνωρίζουμε τα αστυνομικά του Μάρκαρη. Επομένως, να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων των νεότερων συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας, επειδή άνοιξε τις πόρτες του εξωτερικού για την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία.
Έτσι είναι. Ο Πέτρος Μάρκαρης άνοιξε το δρόμο για να μπορέσουν και άλλοι συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας να ανοίξουν τα φτερά τους στο εξωτερικό.
Ακριβώς.
Και να τους ανακαλύψουν.
Ακριβώς. Έτσι.
Γιατί πραγματικά διαβάζονται πάρα πολύ, ειδικά στη Γερμανία. Χαίρομαι που μαθαίνω τώρα από εσάς ότι και στη Γαλλία υπάρχει κοινό του Μάρκαρη, έτσι,
ναι, ναι.
Αναγνωστικό κοινό του, έτσι, Μάρκαρη.
Υπάρχει και είναι σε καταπληκτικές μεταφράσεις, γιατί η μετάφραση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Βόλκοβιτς και Ελέν Ζερβάς. Η Ελέν Ζερβάς είναι αυτή η οποία μεταφράζει και τα δικά μου τα βιβλία στα γαλλικά. Γιατί πραγματικά η μετάφραση, το ξέρετε πολύ καλά, σε οποιαδήποτε γλώσσα είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να τραβήξει, να οθήσει, να κάνει ένα κείμενο να πετάξει ή να το καταστρέψει.
Έτσι είναι. Και χαίρομαι που έχετε βρει το δικό σας άνθρωπο, που από ό,τι καταλαβαίνω, αφού μιλήσατε για Μισελ Βόλκοβιτς, ελληνικής καταγωγής είναι.
Όχι,
ή όχι,
όχι,
δεν,
όχι,
έχει
δεν
σχέση.
Είναι. Όχι, απλά κάποια στιγμή άκουσε ελληνικά, αγάπησε τα ελληνικά και άρχισε να κάνει μεταφράσεις και έχει ένα δικό του εκδοτικό οίκο. Εγώ δουλεύω και πολύ με την Ελέν Ζερβάς.
Όχι,
οποία...
για την Ελέν Ζερβάς. Αν, λέω. Όχι, ναι. Το
εκδοτικό
οίκο προβάλλει την
Ελένη. Ακριβώς. Η Ελένη είναι παντρεμένη εδώ, είναι 40 χρόνια εδώ. Επομένως έχει τη σκοπιά και των δύο, και τη γαλλική και την ελληνική. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τις μεταφράσεις, γιατί όπως είπαμε είναι αυτός που παίρνει, ξαναγράφει ουσιαστικά το κείμενο και πρέπει να είναι ακριβής σε αυτά που θέλει να πει ο συγγραφέας, στο στυλ του, αλλά παράλληλα να υπάρχει και μια ελευθερία έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο κοινό στο οποίο απευθύνεται. Mm-hmm. Και με την Ελένη έχουμε μια υπέροχη επαγγελματική και φιλική σχέση και αυτό βοηθάει.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί έχετε σπουδάσει νομική και εγκληματολογία και τώρα αναφερθήκατε ήδη στην Ελέν Ζερβάς που έχει, ας πούμε, και τους δύο κόσμους, Γαλλία και Ελλάδα, και εσείς πλέον έχετε και τους δύο κόσμους. Η εγκληματολογία πώς προέκυψε?
Λοιπόν, πρώτα ήταν η νομική. Ήμουνα, ας το πούμε, προγραμματισμένος να γίνω δικηγόρος. Και όντως οι σπουδές στην νομική μου επέτρεψαν να διευρύνω το πνεύμα μου, να μάθω πώς να δομώ τη σκέψη μου. Στη συνέχεια ξεκίνησα να δουλεύω σαν δικηγόρος με υποθέσεις κυρίως ποινικού δικαίου και εκεί συνειδητοποίησα ότι απλά η νομική σκοπιά ενός φαινομένου τόσο πολύπλοκου όπως είναι το έγκλημα δεν μου αρκούσε. Ήθελα λοιπόν να το δω και από πλευράς κοινωνιολογικής, βιολογικής, ψυχολογικής, και αυτό είναι που μου επέτρεψε εγκληματολογία. Έκανα λοιπόν ένα πρώτο μεταπτυχιακό εγκληματολογία στο Πάντιο, εδώ στην Αθήνα, και στη συνέχεια συνέχισα με το Panthéon Assas Paris 2 στο Παρίσι, όπου και βρέθηκα για να κάνω την έρευνα του διδακτορικού πάλι στην εγκληματολογία, αλλά με μια καινούρια σκοπιά. Ήθελα να δω και την εγκληματολογία και το έγκλημα πώς αυτό παρουσιάζεται στην τέχνη. Έκανα λοιπόν την έρευνά μου, δεν ολοκλήρωσα ποτέ το διδακτορικό γιατί ξεκίνησα να γράφω άλλα πράγματα, τα οποία με κέρδισαν και τα οποία μου επιτρέπουν πλέον να κάνω αυτό που αγαπώ και να το κάνω με μεγάλη χαρά και με αναγνώστες οι οποίοι με ακολουθούν σε κάθε μου βήμα.
Οπότε παραμείνατε στο Παρίσι και πώς ξεκίνησε η όλη διαδικασία της συγγραφής? Γιατί αν έχω διαβάσει σωστά, είχε να κάνει με όλο αυτό που σας απασχόλησε πάρα πολύ έντονα, η εγκληματολογία δηλαδή, αλλά και η τέχνη πώς αποτυπώνει εγκλήματα.
Ακριβώς. Είχα πάει λοιπόν για την έρευνα, έκανα την έρευνα και το διδακτορικό στα μεγάλα μουσεία τα γαλλικά, γιατί το θέμα μου ήταν τότε η αναπαράσταση του εγκλήματος στη γαλλική ζωγραφική του 19ου αιώνα. Έγκλημα και τέχνη, καταστροφή και δημιουργία, το σκοτεινό κομμάτι της ανθρώπινης ψυχής και το φωτεινό που είναι η τέχνη. Ξεκίνησα λοιπόν να γράφω την διδακτορική μου διατριβή και συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να γράψω με έναν τρόπο έτσι στεγνό επιστημονικό, και έτσι προέκυψε το πρώτο δοκίμιο, όπου το σκηνικά εγκλήματος στο Λούβρο, το οποίο κυκλοφορεί στα γαλλικά και στα αγγλικά, όπου κάνω μια βόλτα μαζί με τον αναγνώστη, τον παίρνω από το χέρι και κυκλοφορούμε στο Μουσείο του Λούβρου και βλέπουμε έργα τέχνης από αρχαίους ελληνικούς αμφορείς, πίνακες, γλυπτά αντικείμενα τέχνης, τα οποία αναπαριστούν μυθολογικές, βιβλικές και ιστορικές δολοφονίες, και τα χειρίζομαι σαν εγκληματολόγος. Δηλαδή στεκόμαστε μπροστά σε κάθε έργο τέχνης με τον αναγνώστη και παίζουμε ένα κλουέντο. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο δολοφόνος, ποιος είναι το θύμα, ποιο είναι το μέσο, το γιατί, τα κίνητρα. Και έτσι μου επιτράπει να κάνω την εγκληματολογία λίγο πιο προσιτή σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την εγκληματολογία, που αγαπάνε όμως τα αστυνομικά μυθιστορήματα, και με ανθρώπους και την τέχνη και την ιστορία της τέχνης σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την τέχνη. Εξού και δημιουργήθηκε το λεγόμενο Crimin Art, που είναι αυτός ο συνδυασμός στο μυαλό μου. Και στη συνέχεια το Παρίσι μου προσέφερε το ερέθισμα και το χρόνο να αρχίσω να γράφω αστυνομικά μυθοπλασία, γιατί τα σκηνικά εγκλήματος στο Λούβρο και στο Ορσέ είναι δοκίμια.
Ναι.
Criminartistic δοκίμια. Τα αστυνομικά μου, τα οποία κυκλοφορούν κάποιες φορές πρώτα στη Γαλλία και έπειτα στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων χωρών, ξεκίνησα να τα γράφω λοιπόν γιατί βρήκα το χρόνο και είπα θα γράψω κάτι όπως εγώ ως εγκληματολόγος με μεγάλο ενδιαφέρον στην ψυχολογία του εγκλήματος και στο κίνητρο και ως φανατικός αναγνώστης του είδους θα ήθελα να το διαβάσω. Και βρήκε το δρόμο του και έκτοτε ήταν απλά η αρχή μιας πορείας η οποία συνεχίζει.
Το γεγονός ότι είστε εγκληματολόγος, το λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα, ότι και ο Ευγένιος Τριβιζάς εγκληματολόγος, έτσι.
Τεράστια μορφή.
Ναι, ναι, μεγάλος παραμυθάς.
Ναι.
Μ' αρέσει η έκφραση παραμυθάς πάρα πολύ. Και αυτό, το γεγονός ότι είστε εγκληματολόγος, πόσο συνέβαλε στο να γράφετε ακόμα καλύτερα, με την έννοια ότι αν θέλουμε να πούμε η μεγάλη επιτυχία ενός αστυνομικού μυθιστορήματος, εκτός του να σε κρατάει συνεχώς σε μία αγωνία, είναι αυτή ακριβώς. Δηλαδή ποιος μπορεί να είναι ο δολοφόνος, έτσι, και να προσπαθείς να τον ανακαλύψεις, που φαντάζομαι ότι επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δολοφόνος μέχρι ίσως και την τελευταία σελίδα, ότι οι σπουδές σας στην εγκληματολογία σας βοήθησαν να το δείτε ψυχολογικά και κοινωνικά και γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να σκοτώνει, έτσι.
Ακριβώς αυτό είναι. Τόσο η νομική όσο και η εγκληματολογία και φυσικά η αγάπη μου για το είδος βοήθησαν να γίνω συγγραφέας που είμαι. Αν έλειπε ένα από τα τρία αυτά στοιχεία δεν θα ήμουν αυτός που είμαι. Η εγκληματολογία λοιπόν γράφω αυτό που αποκαλούμε «Who done it». Είναι λοιπόν μια έρευνα όπου ο αστυνόμος Χριστόφορος Μάρκου, ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής βασικός, ακριβώς, ναι, των βιβλίων μου, ψάχνει κάθε φορά τον δολοφόνο. Αυτό όμως το οποίο είναι στο κέντρο κάθε φορά της διήγησης, του βιβλίου, είναι το γιατί. Έτσι αυτό το who done it γίνεται κάπως why done it. Ναι. Ψάχνουμε τους λόγους για τους οποίους κάποιος φτάνει στο έγκλημα. Και μάλιστα συναφέρει σε μια ζωή που σοβαρύτερο έγκλημα. Και είμαι της άποψης, και το λέω συχνά στις εισαγωγές των βιβλίων μου ως μια πρώτη εισαγωγή στον αναγνώστη, ότι δεν με απασχολεί τόσο πολύ να είμαι ακριβής στην μέθοδο της αστυνομίας ή αν το τάδε τμήμα είναι στον τρίτο ή στον πέμπτο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ψυχολογία. Γιατί όλα αυτά αλλάζουν, η μέθοδος της αστυνομίας δεν θα έχει καμία σχέση σε 100 χρόνια, όπως δεν έχει καμία σχέση τώρα που διαβάζουμε αστυνομικά μυθιστορήματα που γράφτηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα.
Βέβαια.
Η κοινωνία δεν θα έχει καμία σχέση με τη δική μας την κοινωνία, όπως και η κοινωνία της Άγκαθα Κρίστη, του Ζορζ Σιμενόν, δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή κοινωνία. Όμως η ψυχολογία του εγκλήματος είναι πάντα η ίδια. Σκοτώνουμε ανέκαθεν για τους ίδιους λόγους.
Ποιοι είναι αυτοί?
Θα σας δώσω έτσι επιγραμματικά κάποιους. Είναι φυσικά η ζήλια, είναι η εκδίκηση, είναι η δύναμη, είναι το χρήμα. Και κάποιες φορές είναι η ευχαρίστηση, αλλά αυτό είναι σε άλλη κατηγορία. Πάμε σε άλλη κατηγορία και ενδεχομένως πάμε και στην κατηγορία δολοφόνου που έχουμε στο βιβλίο για το οποίο, ακριβώς θα μιλήσουμε. Επομένως όλα αλλάζουν, αλλά η ψυχολογία του εγκλήματος και το γιατί μένουν τα ίδια.
Μάλιστα. Πάμε και στο συγκεκριμένο βιβλίο. Έχει τον τίτλο «Ο δολοφόνος στις σελίδες». Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι κάθε φορά, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω με τι εξώφυλλο κυκλοφορούν στην Γαλλία, είναι αντίστοιχο το εξώφυλλο. Αυτό το μαύρο με το κόκκινο συνδυασμός που είναι πάρα πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό έτσι του Χρήστου Μαρκογιαννάκη και του Χριστόφορου Μάρκου.
Ναι.
Και θέλω να μας πείτε λίγα λόγια τι ακριβώς είναι αυτό το βιβλίο «Ο δολοφόνος σελίδες» που ουσιαστικά αποτείνει και ένα φορό τιμής έτσι, σε κάποιους συγγραφείς που αγαπήσατε πολύ από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Να σας πω καταρχάς για τα εξώφυλλα, ότι σε κάθε χώρα τα εξώφυλλα αλλάζουν, κατά καιρούς αλλάζουν και οι τίτλοι.
Ναι.
Στη Γαλλία που κυκλοφόρησε πέρυσι το βιβλίο αυτό λεγόταν «Auteur de crime», παίξαμε με τη λέξη «auteur» που είναι αυτουργός και συγγραφέας. Mm-hmm. Και με εξώφυλλο τελείως διαφορετικό. Ξέρετε, κατά καιρούς, επειδή την επιλογή των εξώφυλλων την κάνουν οι εκδότες και θέλουν να μιλήσουν, θέλουν να τραβήξουν την προσοχή του εκάστοτε κοινού. Στη Γαλλία, οι Γάλλοι, όπως ξέρετε, αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Επομένως, έπρεπε να υπάρχει κάποιο. Να κλείνει το μάτι το βιβλίο στον αναγνώστη με μία αναφορά στην Ελλάδα. Επομένως, στο εξώφυλλο υπάρχει έτσι στο φόντο λίγο Ακρόπολη και υπάρχει ο Χριστόφορος Μάρκου σε πρώτο πλάνο. Το βιβλίο λοιπόν αυτό είναι όντως ένας φόρος τιμής δικός μου στα αστυνομικά μυθιστορήματα που αγαπώ και στους συγγραφείς που αγαπώ, μέσα σε παρένθεση, και σε κάποια βιβλία που αγαπώ να μισώ. Γιατί έχουμε έναν serial killer στην Αθήνα, ο οποίος σκοτώνει τα θύματα του ακολουθώντας τη σειρά των βιβλίων του αστυνόμου Μάρκου, όπως θα έχει ο αστυνόμος στη βιβλιοθήκη του, αλλά δεν είναι βιβλία οποιοδήποτε είδους, γιατί ξέρουμε ότι ο αστυνόμος μου είναι ένας φανατικός αναγνώστης αστυνομικής λογοτεχνίας. Έχουμε λοιπόν έναν serial killer ή μία serial killer ή πολλούς serial killer, για να μην κάνουμε spoiler, που εμπνέεται ή εμπνέονται από την αστυνομική λογοτεχνία και σκοτώνουν τα θύματά τους σύμφωνα με την πλοκή βιβλίων της Άγκαθα Κρίστη, της Φρέντ Βαργκάς, του Έντγκαρ Αλαν Πόε, του Μάρκαρη, μεταξύ άλλων, για να αναφέρουμε τα μεγαλύτερα ονόματα. Και είναι μία έρευνα λίγο πιο σκοτεινή από τις προηγούμενες, πιο ψυχολογική και πολύ πιο λογοτεχνική.
Μάλιστα. Τα βιβλία που αγαπάτε να μισείτε, δεν είμαι σίγουρη, έχουν να κάνουν με την σκανδιναβική αστυνομική λογοτεχνία?
Δεν είμαι μεγάλος λάτρης αστυνομικής λογοτεχνίας της σκανδιναβικής. Είναι πολύ σκοτεινή για τα δικά μου τα γούστα, αλλά δεν τη μισώ.
Επειδή ακριβώς βλέπουμε, αλλά δεν τη μισεί.
Δεν τη μισώ,
γιατί βλέπουμε
όχι.
Τα σκοτεινά αυτά σημεία.
Δεν τη μισώ, κάθε άλλο. Τη διαβάζω με ευχαρίστηση γιατί θέλω να παίρνω και εγώ ιδέες, αλλά δεν είναι η λογοτεχνία που αγαπώ. Αυτή τη λογοτεχνία που αντιπαθώ ή κάποια βιβλία που αγαπώ να μισώ,
Τι ωραίο όμως το αγαπώ να
ακριβώς, πεις όλα. Ακριβώς. Και μπαίνοντας και στο μυαλό του Μάρκου, γιατί με τον Μάρκο έχουμε τα ίδια αναγνώσματα, έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά και τα βιβλία είναι...
Είναι λίγο alter ego, ας πούμε.
Ξεκίνησε σαν alter ego και στη συνέχεια εξελίχθηκε και αυτονομήθηκε και μετά ανεξαρτητοποιήθηκε πλήρως. Και εγώ είμαι απλά ο χρονικογράφος του πλέον. Θα σας δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα βιβλίων που αγαπώ να μισώ. Είναι τα βιβλία όπου ο κεντρικός χαρακτήρας έχει δημιουργηθεί από έναν συγγραφέα, ο οποίος ή η οποία έχει δώσει σε αυτόν τον χαρακτήρα τον κεντρικό μία ζωή, και μετά το θάνατο του ή της συγγραφέα, τον χαρακτήρα αυτόν, τον πρωταγωνιστή αυτόν, όπως τον έχουμε γνωρίσει και τον έχουμε αγαπήσει, τον πιάνουν στα χέρια τους άλλοι συγγραφείς.
Μάλιστα.
Και δημιουργούν για εμένα μία καρικατούρα, η οποία δεν είναι φόρος τιμής ούτε στην συγγραφέα, για να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, ούτε στον Βέλγο detective. Και αντίστοιχα, εμένα με ξενίζει και με στεναχωρεί.
Ναι.
Ένα λοιπόν τέτοιο βιβλίο υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Μάρκου, όπως υπάρχει και στη δική μου, και ένα κομμάτι της δράσης ξετυλίσσεται γύρω από το βιβλίο αυτό.
Μάλιστα. Γιατί βλέπουμε πάντα, σχεδόν πάντα, στην αστυνομική λογοτεχνία να υπάρχει έτσι ένας detective τον οποίο τον ακολουθούμε σε συνέχεια. Δηλαδή ποια είναι αυτή η ανάγκη του συγγραφέα να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο?
Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά γίνεται και ο ίδιος κομμάτι της ζωής του συγγραφέα και γίνεται κομμάτι της ζωής και των αναγνωστών. Θα σας δώσω το παράδειγμα του Conan Doyle, ο οποίος κάποια στιγμή δεν μπορούσε πλέον με τον Sherlock Holmes και λέει «Σα σοφεί αρκετά» και τον σκοτώνει. Αναγκάστηκε να τον αναστήσει, γιατί είχε γίνει κομμάτι της ζωής και φίλος σχεδόν των αναγνωστών, σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσε να τον ξεφορτωθεί. Η Άγκαθα Κρίστη κάποια στιγμή έλεγε «Έχει κουραστεί από τον Ηρακλή Πουαρό», έγραφε και τα «One Shot», όπως γράφω και εγώ άλλα πράγματα, αλλά επέστρεφε πάντα στον αγαπημένο Βέλγο detective ή και στην Miss Marple. Και είναι ωραία να βλέπεις πώς εξελίσσεται ένας πρωταγωνιστής, γιατί κακά τα ψέματα, από το πρώτο έως το τέταρτο βιβλίο του Μάρκου υπάρχει μια εξέλιξη. Όπως υπάρχει εξέλιξη σε εμάς με την πρακτική, με το γράψιμο, γινόμαστε καλύτεροι και οι πρωταγωνιστές μας λαμβάνουν σάρκα και οστά μπροστά στα μάτια μας και στα μάτια των αναγνωστών.
Με το γράψιμο γίνεστε καλύτεροι και με την ανάγνωση.
Α, βέβαια. Για εμένα δεν υπάρχει καλός συγγραφέας ο οποίος δεν είναι καταρχάς αναγνώστης. Και η κριτική μου ματιά, κριτική με γιώτα, όχι της καταγωγής μου, είναι αυτή του αναγνώστη. Γράφω σαν αναγνώστης, διαβάζω το χειρόγραφο σαν αναγνώστης, όπως διαβάζω και τα βιβλία άλλων συγγραφέων. Γράφω για μένα ως αναγνώστης. Αυτά που θα ήθελα εγώ ως αναγνώστης να διαβάσω, και ευτυχώς υπάρχουν και άλλοι αναγνώστες οι οποίοι τα βρίσκουν αρκετά καλά, έτσι ώστε να επενδύουν τα χρήματά τους σε κάποιες στιγμές που θα περάσουν μαζί μου. Επομένως, ναι, η ανάγνωση είναι κομμάτι της δουλειάς και παράλληλα κομμάτι της ευχαρίστησης.
Πόσα χρόνια είστε στη Γαλλία?
13. Μην με ρωτήσετε πώς πέρασαν. Έκλεισα τα μάτια και βρίσκομαι 13 χρόνια αργότερα.
Πώς διαβάζουν οι Γάλλοι?
Ναι, οι Γάλλοι διαβάζουν φανατικά. Είναι μεγάλη αναγνώσεις. Υπάρχει και μια πολιτική βιβλίου για την προώθηση του βιβλίου. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένας συγγραφέας, αν θέλει, μπορεί κάθε Σαββατοκύριακο από το Σεπτέμβριο μέχρι μέσα Δεκεμβρίου και από τέλη Ιανουαρίου μέχρι και τέλη Ιουνίου να βρίσκεται σε κάποιο φεστιβάλ. Το κάνω γιατί μου αρέσει η επικοινωνία με το κοινό, μου αρέσει να συνδιαλέγομαι με το κοινό, να προωθώ και τη δουλειά μου, να επικοινωνώ όσα κάνω. Και στα φεστιβάλ λοιπόν αυτά, κάποιος συγγραφέας κάθεται με τις ώρες πίσω από το τραπέζι του, γνωρίζει αναγνώστες και προωθεί τη δουλειά του, και οι Γάλλοι πραγματικά διαβάζουν. Υπάρχει βέβαια και μια τεράστια παραγωγή. Μιλάμε για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες νέους τίτλους κάθε χρόνο.
Όχι μόνο Γάλλων, φαντάζομαι.
Όχι
αλλά
μόνο
και
Γάλλων, και μεταφρασμένη λογοτεχνία.
Και είναι ανοιχτή γενικώ να διαβάζουν κάτι καινούριο, κάτι που έρχεται απ' έξω.
Είναι ανοιχτή. Είναι ακόμα πιο ανοιχτή και σε αναγνώσματα που έρχονται από χώρες που αγαπούν ή οι οποίες τους ξυπνάνε κάτι φαντασιακό, όπως είναι η Ελλάδα. Mm-hmm. δίνουν πρώτες ευκαιρίες και αν τους κερδίσεις με την πρώτη ή τη δεύτερη ευκαιρία, μετά γίνονται αναγνώστες πιστοί και σε ακολουθούν σε ό,τι και αν κάνεις, είτε ανήκει στο είδος στο οποίο ξεκίνησες, είτε είναι κάτι διαφορετικό.
Μάλιστα. Συμμετείχατε και πρόσφατα, νομίζω, στη Λιόν.
Ναι.
Σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ το οποίο είναι αστυνομικής λογοτεχνίας και ουσιαστικά εκπροσωπούσατε και εμάς και εκπροσωπούσατε και την Ελλάδα.
Είναι το Quai du Polar, ήταν η 20η χρονιά που γίνεται, είναι το μεγαλύτερο, νόμιζα ευρωπαϊκά, αλλά έμαθα ότι είναι τελικά διεθνώς, είναι το μεγαλύτερο διεθνώς φεστιβάλ αστυνομικής και νουάρ λογοτεχνίας. Με τεράστια ονόματα, είχα την τύχη παραδείγματος χάρη να κάτσω δίπλα στον Grisham, έτσι, ο οποίος εκτός από εξαιρετικός συγγραφέας, αποδείχτηκε ότι είναι και πάρα πολύ φιλικός και συμπαθής ως άνθρωπος. Δεν πάνε πάντα μαζί αυτά. Πρέπει να κάνουμε βέβαια τη διάκριση μεταξύ δημιουργού και δημιουργήματος. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν πολύ ευχάριστες τρεις μέρες. Και ξέρετε, γίνονται και εδώ προσπάθειες. Εγώ κατέβηκα με αφορμή το βιβλίο το καινούριο, όπου η πρώτη παρουσίαση έγινε σε ένα φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα αστυνομικής λογοτεχνίας που λέγεται Άγκαθα. Mm-hmm. Ήταν η πέμπτη χρονιά. Και αν συνεχίσει έτσι, είμαι σίγουρος ότι σε λίγα χρόνια δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχους θεσμούς του εξωτερικού.
Το συγκεκριμένο φεστιβάλ δεν ξέρω από ποιους διοργανώνεται, αλλά επειδή ακριβώς αναφερθήκατε ότι υπάρχει και μία πολιτική στη Γαλλία γύρω από το βιβλίο, δεν ξέρω αν έχουμε εμείς έτσι μία αντίστοιχη, εξίσου καλή, ας πούμε, πολιτική γύρω από το βιβλίο ή αν έχουμε λίγο χάσει το παιχνίδι, χάσει την μπάλα ή αν οι Έλληνες τελικώς διαβάζουν. Ακούγεται πολύ συχνά ότι περισσότερο γράφουν οι Έλληνες παρά διαβάζουν. Έτσι. Δηλαδή ίσως να έχουμε και περισσότερους συγγραφείς παρά αναγνώστες στο κάτω. Δεν ξέρω αν ισχύει και σε τι βαθμό ισχύει αυτό, αλλά σαφώς ο μεγάλος καημός των Ελλήνων συγγραφέων είναι η μετάφραση.
Ναι.
Και καταλαβαίνω ότι, ότι έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα και αν μιλήσουμε κιόλας για τη Γαλλία, ήδη αναφερθήκαμε στον Μισελ Βόλκοβιτς που από την αγάπη του για την πατρίδα μας ουσιαστικά και για την ελληνική λογοτεχνία έχει δημιουργήσει ένα εκδοτικό οίκο που μεταφράζει και σύγχρονους. Δεν μιλάμε μόνο για Κατζατζάκι, Καβάφη που έχουν μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και παντού. Αντίστοιχα υπάρχει ο Δεσμός στο Παρίσι που κάνει έτσι μια εξαιρετική δουλειά, αλλά μιλάμε ουσιαστικά για μεμονωμένες περιπτώσεις, δηλαδή που δεν έχουν να κάνουν με την ελληνική πολιτεία και με την πολιτική που μπορεί να υπάρχει για το βιβλίο. Ενώ σαφώς, και φαντάζομαι ότι το ξέρετε κι εσείς, και καταλαβαίνετε ότι δεν διαβάζετε μόνο αστυνομική λογοτεχνία, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική λογοτεχνία σήμερα. Και πεζογραφία και ποίηση και αστυνομική λογοτεχνία. Πραγματικά συγγραφείς που γράφουν μικρά διαμαντάκια και είναι κρίμα που δεν τα βλέπουμε να μεταφράζονται έξω.
Αυτό είναι αλήθεια. Να σας πω ότι το Φεστιβάλ Άγκαθα το κεντρικό πρόσωπο είναι η Ιωάννα Ιπετρίδου, η οποία έχει και έτσι μια ομάδα γύρω της, η οποία την βοηθά να γίνει αυτό το φεστιβάλ. Όπως σας είπα, έχει δείξει πολύ θετικά δείγματα. Είναι δική της πρωτοβουλία και κακά τα ψέματα και παλεύει κάθε χρόνο να βρει και χρηματοδότηση, γιατί ένα φεστιβάλ, ειδικά ένα φεστιβάλ όπως το Άγκαθα που κρατάει σχεδόν ένα μήνα, χρειάζεται πόρους. Mm-hmm. Οι Γάλλοι λοιπόν δίνουν πόρους. Και δεν μιλάω μόνο για την κεντρική πολιτική σκηνή, για το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα φεστιβάλ και τα Salon du Livre, στα οποία πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο, διοργανώνονται από περιφέρειες, από δήμους, από κομοπόλεις και φυσικά με τη βοήθεια ιδιωτών. Πρέπει, κατά την άποψή μου, να γίνει και κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα σας πω, παραδείγματος χάρη, μια πολύ πρόσφατη πρωτοβουλία. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος του Φεστιβάλ Βιβλίου της Αχανιά. Mm-hmm. Τέλη Ιουνίου, όπου η περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων έχουν προσκαλέσει πολλούς και Έλληνες, αλλά και συγγραφείς εξωτερικού.
Έρχεται και ένας Γάλλος, νομίζω.
Έρχονται διάφοροι. Δεν έχω κοιτάξει ακόμα το πρόγραμμα. Mm-hmm. Θα συμμετέχω και φέτος, ευτυχώς με κάλεσαν. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Αλλά είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει κάποιος να βρει στήριξη, να βρει στήριξη από επίσημους φορείς. Και όπως είπατε, το μεγάλο κομμάτι είναι η μετάφραση. Πρέπει να υπάρξει μια επιθετική πολιτική μετάφρασης. Εκεί βέβαια μπαίνουν και άλλα κριτήρια, ποια βιβλία θα μεταφράζονται.
Εννοείται.
Θα μεταφράζονται τα βιβλία που έχουν βραβευθεί. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί όντως στο εξωτερικό θέλουν, οι Γάλλοι παραδείγματος χάρη, θέλουν να διαβάσουν Έλληνες συγγραφείς. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες συγγραφείς και στο αστυνομικό και εκτός, οι οποίοι κάνουν καλές πωλήσεις στη Γαλλία. Από την άλλη, αν δεν απατώμε, οι Άγγλοι ή οι Αμερικανοί παραδείγματος χάρη διαβάζουν πολύ λίγο μεταφρασμένη λογοτεχνία.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι γύρω στο 10% μόνο. Γιατί χρειάζεται παρουσία.
Mm-hmm.
Και πάνω σε αυτό να πω ότι ευτυχώς έχω τη χαρά και την τύχη να ζω στη Γαλλία και αυτό βοηθάει φυσικά και στην παρουσία μου εκεί και στο να προωθώ τη δουλειά μου εκεί και να διατηρώ την αγάπη του γαλλικού κοινού.
Έχετε βραβευτεί κιόλας, έτσι. Είναι, το βραβείο αυτό θεωρείται, είναι για το αστυνομικό μυθιστόρημα μόνο, δίνεται μεσογειακό βραβείο.
Είναι ένα μεσογειακό βραβείο, λέγεται Prix Méditerranée. Υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 80, έχει διάφορα είδη. Πριν από μία δεκαετία περίπου δημιουργήθηκε και η κατηγορία αστυνομικό μυθιστόρημα. Φανταστείτε λίγο πως είναι σαν τα Όσκαρ που έχει κατηγορίες.
Ναι.
Δημιουργήθηκε λοιπόν η κατηγορία του αστυνομικού μυθιστόρηματος και το μυθιστόρημα με κλειδί, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα το 2021, στη γαλλική του μετάφραση από την Ελέν Ζερβάς και με τον τίτλο «Qui a tué Lucy Davis», «Ποιος δολοφόνησε τη Lucy Davis». Mm-hmm. Του απενεμήθη το βραβείο Mediterranée για το 2023 ως το καλύτερο αστυνομικό μυθιστόρημα στη Μεσόγειο.
Νιώθετε ότι αυτή η βράβευση είναι και μία βράβευση όχι μόνο για τον Χρήστο Μαρκογιαννάκη αλλά και για την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία?
Το πιστεύω ακράδαντα, γιατί με την παρουσία μου, με τα βιβλία μου, με το όνομά μου που δεν θα μπορούσε να είναι πιο ελληνικό και που καμιά φορά δημιουργεί και δυσκολίες στους Γάλλους, εκπροσωπώ την Ελλάδα, εκπροσωπώ την πατρίδα μου. Είτε το θέλουν κάποιοι εδώ, είτε δεν το θέλουν. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν είναι μόνο μια προσωπική προσπάθεια. Έχω την αίσθηση ότι στη Γαλλία τουλάχιστον κουβαλάω, έχω και μια ευθύνη. Επειδή ζω εκεί, έχω την ευθύνη να είμαι το πρόσωπο πολλών Ελλήνων συγγραφέων οι οποίοι κάνουν ή θέλουν να κάνουν προσπάθειες να βγουν στο εξωτερικό. Από την άλλη, το έχω πει και το έχω ξαναπεί, το μεγαλύτερο βραβείο είναι η αγάπη του κοινού.
Ναι, εννοείται.
Μια κάθε τέτοια βέβαια βράβευση είναι και περηφάνεια, είναι και χαρά.
Είναι και ευθύνη.
Είναι και ευθύνη για να γίνεις ακόμα καλύτερος. Να σας πω ότι το δοκίμιο, ας πούμε, το σκηνικά εγκλήματος στο Λούβρο είχε λάβει το 2018 το Εθνικό Γαλλικό Βραβείο Δοκιμίου, Λογοτεχνικού Δοκιμίου,
mm-hmm.
το οποίο ήταν το πρώτο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε στη Γαλλία, μου έδωσε την χαρά και, και το κουράγιο να συνεχίσω. Επομένως, ναι, είναι καλές οι βραβεύσεις, αλλά αυτό που είναι το σημαντικότερο, όπως είπαμε, είναι η αγάπη του κοινού.
Τι είναι αυτό που σας έχει πει, μια και μιλάμε για την αγάπη του κοινού, ένας αναγνώστης και σας έχει ενθουσιάσει ή χαμογελάσατε εκείνη την ώρα, νιώσατε περηφάνεια, αν θυμάστε κάτι.
Συνήθως τα καλά λόγια έρχονται πάντα σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που έχω ακούσει πάρα πολλές φορές είναι ότι το βιβλίο σας μου κράτησε την καλύτερη συντροφιά που θα μπορούσε να μου κρατήσει σε μια παραλία της Ελλάδος.
Αχ, τι ωραίο αυτό.
Ή το διάβασα ταξιδεύοντας προς την Ελλάδα και ήταν μια προετοιμασία ψυχολογική για το ταξίδι. Παρόλο που δεν γράφω τουριστικούς οδηγούς, έτσι,
είναι
δεδομένο. Το έχουν συνδυάσει λοιπόν με την αγάπη τους για την Ελλάδα. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κοπλιμέντο, mm-hmm. το οποίο το ακούω συχνά και χαίρομαι. Και φυσικά το άλλο, το μεγαλύτερο κοπλιμέντο που μπορεί να κάνει κάποιος σε συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας είναι «δεν μπορούσα να κοιμηθώ μέχρι να τελειώσω το βιβλίο».
Ναι, βέβαια. Έτσι, ότι αυτή η αγωνία που σε κρατάει.
Ναι, και... Δεν μπορώ να ηρεμήσω και πρέπει να, δω, να βρω τη λύση, να φτάσω στη λύση.
Τα όνειρα για να έχουν να κάνουν με την επιλογή έτσι, του βιβλίου έτσι, για μεγάλο διάστημα μέχρι να το τελειώσεις ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Που συνήθως ένα καλό βιβλίο αστυνομικής λογοτεχνίας το τελειώνει σε πολύ λίγες μέρες.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν σε αφήνει το ίδιο.
Ακριβώς.
Θέλεις να φτάσεις στο τέλος.
Είναι και... αυτό που λένε οι Άγγλοι in one sitting.
Ναι, έτσι. Και νομίζω ότι εκεί είναι και η μεγάλη επιτυχία. Ενός συγγραφέα, όταν ο άλλος δεν θέλει, όταν ο αναγνώστης δεν θέλει να τα αφήσει από τα χέρια του μέχρι να φτάσει.
Ακριβώς. Όπως και εμείς ως αναγνώστες, έτσι. Δηλαδή, όταν κάποιος καταφέρνει να σε εισάγει στον κόσμο του και να σε παγιδεύσει μες στον κόσμο του και δεν θέλεις να φύγεις από την παγίδα αυτή, είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι σε αυτό βοηθάνε και τα μικρά κεφάλαια.
Ναι, βέβαια. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό σας.
Ναι, έγινε χαρακτηριστικό μετά το δεύτερο-τρίτο βιβλίο. Γιατί είδα και εγώ ότι βοηθάει τον αναγνώστη, κάνει πιο γρήγορο το ρυθμό και παράλληλα είναι και μια παγίδα. Δηλαδή, λέει ο αναγνώστης εκεί που είναι ξαπλωμένος και είναι έτοιμος να κοιμηθεί, α, κοίτα, και το επόμενο κεφάλαιο είναι 2-3 σελίδες. Να διαβάσω άλλο ένα. Α, και το επόμενο είναι 3 σελίδες. Να διαβάσω άλλο ένα. Και έτσι περνάει γρήγορα και χωρίς να το αντιληφθεί τα κεφάλαια και φτάνει στο τέλος και λέει, πώς πέρασε έτσι ο χρόνος.
Ναι. Η αστυνομική λογοτεχνία είχε έτσι στο παρελθόν μία ρετσινιά εντός εισαγωγικών. Θεωρούνταν ελαφριά λογοτεχνία. Δεν ξέρω αν αυτό μου έχει περάσει πολλές φορές από το νου ότι ίσως να έπαιξε ρόλο εδώ στην πατρίδα το γεγονός ότι κυκλοφορούσε σε μία μορφή σαν βιβλίο τσέπης. Λες και το βιβλίο τσέπης σε βάζει τη διαδικασία ότι είναι πιο ελαφριά λογοτεχνία, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να πέρναγε έτσι και στο μυαλό πολλών, αλλά δεν ξέρω εάν αυτό το γεγονός ότι θεωρούνταν ελαφριά λογοτεχνία, εάν υπήρχε, που πλέον το έχουμε ξεπεράσει εδώ στην πατρίδα μας, αν υπήρχε και στη Γαλλία ή όχι.
Υπήρχε, νομίζω ότι υπήρχε παντού.
Υπήρχε
παντού, ναι. Καταρχάς δεν θεωρείται καν λογοτεχνία. Ήταν ένα ανάγνωσμα πασατέμπο. Στη Γαλλία ήταν τα αναγνώσματα του σιδηροδρομικού σταθμού, De Gare. Στην Αγγλία ήταν airport. Αυτά που διαβάζουμε στο αεροδρόμιο και δεν δίνουμε καμία σημασία. Αυτό έχει αρχίσει λίγο και ξεπερνιέται. Και καλώς ξεπερνιέται, γιατί κατ' εμέ καταρχάς ένα καλά γραμμένο αστυνομικό βιβλίο είναι ένα καθρέφτισμα της κοινωνίας που περιγράφει. Είναι δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο έχει ένα κομμάτι κοινωνιολογικό, έχει το κομμάτι το ψυχολογικό το οποίο αναλύσαμε πριν και απαντάει και σε ένα ερώτημα το οποίο είναι το βασικό ερώτημα, βασικό φιλοσοφικό και θρησκευτικό ερώτημα, είναι το ποιος.
Ναι.
Γιατί η θρησκεία είναι ποιος δημιούργησε τον κόσμο, παραδείγματος χάρη. Εδώ στο αστυνομικό έχουμε το ποιος είναι ο δράστης, ποιος είναι ο ένοχος. Αυτό λοιπόν έχει αρχίσει και ξεπερνιέται. Και στη Γαλλία θα σας δώσω παραδείγματα, ξέρετε ότι το μεγαλύτερο βραβείο είναι το Goncourt.
Mm-hmm.
Πριν από λίγα χρόνια βραβεύτηκε ένας μεγάλος συγγραφέας νουάρ λογοτεχνίας και αστυνομικής, έστω και αν δεν ήταν για βιβλίο αστυνομικό, ο Pierre Lemaître. Και πριν από λιγότερα χρόνια, νομίζω είναι πριν από 4 χρόνια ή 3, η Ανομαλία, το οποίο είχε και σαν βιβλίο στοιχεία και φανταστικά και νουάρ.
Mm-hmm.
Επομένως νομίζω ότι τα στεγανά σπάνε. Γενικά ήμουνα πάντα κατά των στεγανών. Ένα βιβλίο είναι καλογραμμένο ή κακογραμμένο, είτε ανήκει σε ένα είδος είτε ανήκει σε ένα άλλο, και για μένα είναι όλα λογοτεχνία. Οτιδήποτε οθεί έναν άνθρωπο να πάρει ένα βιβλίο είναι λογοτεχνία. Όσον αφορά τα βιβλία τσέπης, πλέον ειδικά στη Γαλλία, επειδή τα grand format, τα μεγάλα, τα hardcover,
mm-hmm.
που λένε, στοιχίζουν 20-22 ευρώ, τα βιβλία που έχουν εμπορική επιτυχία πλέον τον επόμενο χρόνο ή σε επόμενα 2-3 χρόνια περνάνε σε βερσιόν τσέπης,
ναι,
η οποία έχει 8 ευρώ και η οποία επιτρέπει σε αναγνώστες να τα αγοράσουν. Γιατί αλλιώς αγοράζει κάποιος ένα βιβλίο 20-22 ευρώ, και ειδικά στις παρούσες συνθήκες, οι οποίες είναι παγκόσμιες, έτσι. Mm-hmm. Και αλλιώς με άλλη ευκολία αγοράζει ένα βιβλίο 8 ευρώ.
Ναι.
Τα βιβλία τσέπης λοιπόν επιτρέπουν και στη μεγάλη λογοτεχνία να βρίσκει θέση στις βιβλιοθήκες των πάντων, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
Το οποίο δεν έχει γίνει στον ίδιο βαθμό εδώ στην Ελλάδα. Θυμάμαι έχει γίνει από έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο. Και πάλι όμως κατά βάση ήταν βιβλία αστυνομικής λογοτεχνίας, τα οποία μπήκαν σε διαδικασία να τα βγάλουν έτσι σε μία μορφή, ας πούμε, τσέπης, μια χαρά για τον αναγνώστη, σε πολύ καλύτερη τιμή. Δεν έχει γίνει στον ίδιο βαθμό. Εδώ στην Ελλάδα αυτό που γίνεται πάρα πολλές φορές είναι να το βλέπουμε το βιβλίο μετά σε μια πολύ πιο οικονομική μορφή στην εφημερίδα την Κυριακάτικη,
ναι, ναι,
στο
ναι,
πακέτο εκεί.
Ναι.
Είναι έτσι μια διαφορετική, ας πούμε, νοοτροπία και προσέγγιση, αλλά ελπίζω ότι θα φτάσουμε και στην προσέγγιση αυτή, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο και, όπως λέτε και εσείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο.
Σαφώς. Δεν... Και δίνει και τη δυνατότητα, όπως είπαμε, σε ανθρώπους να μην θεωρούν πλέον ακριβώς, να μην θεωρούν το βιβλίο αντικείμενο πολυτέλειας.
Ναι.
Πρέπει να διαβάζουμε. Πρέπει και για να απαντήσουμε και στην προηγούμενη ερώτηση, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί αναγνώστες. Στη Γαλλία, ας πούμε, έχω την αίσθηση ότι το ποσοστό αυτών που διαβάζει είναι υψηλότερο.
Mm-hmm.
Αλλά να σας πω ότι και στις δύο χώρες, και στην Ελλάδα και στην Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες που έχω επισκεφτεί με αφορμή βιβλία, όπως είναι η Αγγλία, Σκωτία, Γερμανία, είναι γυναίκες που διαβάζουν.
Είναι
δηλαδή,
γυναίκες,
ναι, ναι. Η μεγάλη πλειονότητα αναγνωστών είναι αναγνώστριες. Ίσως θα πρέπει λοιπόν και καλύτερα να λέμε πρώτα αναγνώστριες και αναγνώστες.
Mm-hmm.
Γιατί αγοράζουν και για το περιβάλλον τους. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ χαρούμενος
που συμβαίνει αυτό.
Που συμβαίνει αυτό, ναι.
Γράφετε στα ελληνικά.
Λοιπόν, γράφω τα αστυνομικά που, με τον Χριστόφορο Μάρκο, τα οποία λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και σκέφτομαι ως Έλληνας, τα γράφω στα ελληνικά.
Να πούμε ότι κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μήνωας.
Ακριβώς,
για τους φίλους ακροατές.
Ο Δολοφόνος στις Σελίδες και αυτός, όπως και τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα τρία, γράφτηκαν στα ελληνικά. Τα δοκίμια τα είχα γράψει στα αγγλικά και μεταφράστηκαν στα γαλλικά και κυκλοφορούν αγγλικά-γαλλικά. Και το τελευταίο, το οποίο δεν είναι αστυνομικό, το οποίο μιλάει για ένα παιδί το οποίο ψάχνει τις ρίζες του, το έγραψα επίσης στα αγγλικά
και
μεταφράστηκε
και
στα γαλλικά. Ναι, προς
είναι
το
αυτό για, για το παιδί το κρυμμένο της Κάλλας και του Ωνάση. Ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Μυθοπλασία, βέβαια. Έτσι,
μυθοπλασία, ναι. Έχει όμως και αυτό μέσα έτσι λίγο το αστυνομικό κομμάτι.
Έχει, έχει. Έχει το στυλ μου, έχει το αστυνομικό κομμάτι, γιατί έχει μία έρευνα η οποία μπορεί να μην είναι η έρευνα για τον ένοχο, είναι η έρευνα για την ταυτότητα, είναι η έρευνα για τις ρίζες, είναι η έρευνα για να καταλάβουμε αν είμαστε αυτό που είμαστε χάρη στους γονείς μας, αν είναι οι γονείς που μεγαλώνουν ένα παιδί αυτοί που επηρεάζουν, το περιβάλλον δηλαδή, ή αν είναι το DNA, αν ναι, είναι όλα προδιαγεγραμμένα. Και καταλήγουμε στο μεγάλο ερώτημα, που είναι και το μεγάλο ερώτημα των αρχαίων ελληνικών τραγωδιών, αν είναι το πεπρωμένο ή οι επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας.
Μάλιστα. Ήδη υποδαστήρανος. Και όχι μόνο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχουν ευθείες αναφορές στον Ήδη υποδαστήρανο και ο γαλλικός τύπος εκθίασε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι όντως ένα μείγμα σύγχρονου νουάρ και ελληνικής τραγωδίας. Αν πιάσουμε τις ζωές των δύο υποτιθέμενων γονιών, λογοτεχνικών σε κάθε περίπτωση, στο βιβλίο αυτό, τόσο η ζωή της Κάλλας όσο και η ζωή του Ωνάση ήταν αρχές ελληνικές τραγωδίες.
Ναι,
με
ναι,
την Ήβρη, την Έμεση, το πεπρωμένο, και η ίδια η Κάλλας έλεγε ότι «Destiny is destiny» «and there is no way out». Το πεπρωμένο, το πεπρωμένο, και δεν υπάρχει διαφυγή.
Ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης είναι εδώ κοντά μας, στη Φωνή της Ελλάδας. Αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ο δολοφόνος της Σελίδες», εκδόσεις Μήνωας, όπως είπα και πριν. Έχει ήδη κυκλοφορήσει στη Γαλλία, τώρα μεταφράστηκε εδώ και έχετε την παρουσίαση του βιβλίου.
Ναι. Το βιβλίο κυκλοφόρησε λοιπόν πέρυσι το Μάιο στη Γαλλία. Πήγε πολύ καλά, μπορείτε να διαβάσετε κάποιες κριτικές του τύπου στο αυτή το πίσω. Και κυκλοφόρησε εδώ πέρα πριν από μία εβδομάδα και αύριο, ημέρα Τρίτη 28 Μαΐου και στις 7 η ώρα το απόγευμα, έχουμε την παρουσίαση την επίσημη στο καφέ Ατενέ, στο κέντρο της Αθήνας.
Μάλιστα. Ποιοι θα συμμετέχουν στην παρουσίαση αυτή?
Έχω τη χαρά να έχω ένα υπέροχο πάνελ διαφορετικών ανθρώπων, από τη Λένα τη Διβάνη, την οποία την λατρεύω και σαν συγγραφέα και σαν άνθρωπο, την Κυριακή την Μπεϊόγλου, τη Ρουμπίνη τη Σταγουράκη, η οποία θα διαβάσει και αποσπάσματα, και τον Υφυπουργό Πολιτισμού, υπεύθυνο για το βιβλίο, τον Χρήστο Δήμα.
Μάλιστα. Τη Ρουμπίνη Σταγκουρά και εδώ δικό μας άνθρωπο.
Ναι,
έτσι.
Ναι. Και να σας πω
τη Ρούμπι Ρούμπι, όπως τη λέω.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Η οποία υπάρχει μια Ρουμπίνη μέσα στα βιβλία μου, η Ρουμπίνη Γαετάνου.
Ναι.
Τη Ρουμπίνη την γνώρισα πριν από λίγα χρόνια και μέσω μιας φίλης μου, της Μαρίνα Ντι Γαετάνο. Mm-hmm. Πήρα λοιπόν αυτά τα δύο πρόσωπα και τα ανέμιξα και δημιούργησα τη Ρουμπίνη Γαετάνου, που είναι η προφάιλερ της αστυνομίας.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο όλο αυτό.
Ναι.
Να ρωτήσω το εξής. Στην Ελλάδα, νομίζω είναι πολύ λίγοι εκείνοι οι συγγραφείς που καταφέρνουν και ζουν από τη συγγραφική τους δραστηριότητα μόνο. Αυτό συμβαίνει και στη Γαλλία, σε γενικές γραμμές.
Θα μπορούσαμε να πούμε γενικά ναι, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να βιοποριστείς από τα βιβλία, από εκεί. Την συγγραφή εκεί. Mm. Για ποιο λόγο? Δεν είναι μόνο τα droit d'auteur, τα δικαιώματα από τα βιβλία τα οποία σε βοηθούν να ζήσεις. Γιατί εντάξει, η ζωή στη Γαλλία είναι ακριβή και τα δικαιώματα είναι ένα μικρό ποσοστό. Φανταστείτε ότι ένας συγγραφέας παίρνει από 12 έως 15% του βιβλίου, της τιμής του βιβλίου για αυτό που έχει γράψει. Τα υπόλοιπα τα παίρνουν, μέχρι και ο βιβλιοπόλης παίρνει πολύ περισσότερο.
Μα νομίζω όμως αντίστοιχα είναι και εδώ στην πατρίδα, ίσως και λίγο χαμηλότερα εδώ.
Ναι, το καλό λοιπόν με τη Γαλλία είναι ότι υπάρχουν μεγάλες προκαταβολές.
Μάλιστα.
Και επίσης τα φεστιβάλ στα οποία αναφερθήκαμε πριν από λίγο, όταν συμμετέχεις και συμμετέχεις σε συζητήσεις, είναι επιπληρωμή.
Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι σημαντικό. Υπάρχουν έντυπα τα οποία στη Γαλλία σου λένε θα θέλαμε να μας γράψετε μια ιστορία, ένα διήγημα 4-5 σελίδες, τα οποία επίσης είναι πληρωμή. Και υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες σε καλούν να μιλήσεις στα πλαίσια ενός bonding που κάνουν για τους υπαλλήλους τους, να μιλήσεις, να συνομιλήσεις με υπαλλήλους, και αυτά επίσης είναι επιπληρωμή. Επομένως, το βιβλίο σαν αντικείμενο από μόνο του δεν αρκεί, αλλά όλα τα παρελκόμενα γύρω από το βιβλίο.
Η πολιτική που λέγαμε
ακριβώς,
πριν για το
ακριβώς,
βιβλίο.
Η πολιτική βιβλίου. Υπάρχει μια χάρτα βιβλίου, χάρτα συγγραφέων, παραδείγματος χάρη, η οποία σου λέει ακριβώς πόσο πρέπει να σε πληρώσει κάποιος ο οποίος θα σε καλέσει για μία μέρα ή για δύο μέρες για να μιλήσει για το βιβλίο σου. Θα σε καλέσει να κάνεις έναν διάλογο, ένα debate ή δύο debate. Και είναι η χάρτα η οποία έχει επιβληθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Mm-hmm. Χάρη σε μεγάλους αγώνες συγγραφέων, σε οποιαδήποτε εκδήλωση έχει να κάνει με το βιβλίο.
Μάλιστα. Πώς βλέπετε την ιστορία audiobook ή ακόμη και το e-book, έτσι, δηλαδή έχουν μέλλον, θεωρείτε, θα πάψει κάποια στιγμή να κυκλοφορεί το βιβλίο στη μορφή αυτή?
Σε καμία περίπτωση. Έχω την αίσθηση ότι είμαι πάρα πολύ υπέρ και του e-book και του audiobook. Και ειδικά το audiobook με έχει βοηθήσει όταν ταξιδεύω και θέλω να έχω μια παρέα και δεν μπορώ να έχω ένα βιβλίο, είτε γιατί οδηγώ, είτε γιατί ανακατεύω μέσα στο τρένο μέσα, παραδείγματος χάρη, όταν διαβάζω. Αλλά εμένα σαν Χρήστο το αντικείμενο βιβλίο με κρατάει. Δηλαδή θέλω να ανοίξω ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πριν από 20 χρόνια και διαβάζοντας και ανοίγοντάς το και βλέποντας κάποια σημειώσεις που έχω κρατήσει μέσα ή ακόμα και τη μυρωδιά του, μου έρχονται οι αναμνήσεις του τόπου και του χρόνου και του χώρου που ήμουνα όταν το διάβαζα. Νομίζω και το e-book είναι πολύ πιο πρακτικό όταν ταξιδεύεις πολύ και θέλεις να έχεις πολλά βιβλία σε μια ταμπλέτα, ακριβώς,
ή σε ένα tablet.
Το audiobook έχει δώσει πρόσβαση σε βιβλία, σε άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να διαβάσουν, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και τα δικά μου τα βιβλία κυκλοφορούν και σε e-book και σε audiobook. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι και από πολύ ωραίες φωνές, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο η φωνή.
Βέβαια.
Όπως ο μεταφραστής παίζει για τη μετάφραση και η φωνή του αφηγητή παίζει για την ανάγνωση. Επομένως είμαι υπέρ των νέων μορφών βιβλίου, αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ θα αντικαταστήσουν το έντυπο βιβλίο.
Να, και εγώ έτσι το πιστεύω. Πραγματικά, δηλαδή, αυτή η αίσθηση του χαρτιού νομίζω πολύ δύσκολα θα την εγκαταλείψουμε.
Ακριβώς. Είναι γιατί μιλάει σε όλες τις αισθήσεις. Δεν είναι μόνο η όραση, είναι και η αφή, είναι και η ακοή έτσι όπως γυρνάνε οι σελίδες, είναι η οσμή.
Ναι. Ακόμη και όταν είσαι εξαπλωμένος στο κρεβάτι και πέφτει πάνω στο βιβλίο, και αυτό τη χάρη
του. Έτσι. Κοιμήθηκα με το βιβλίο στο κεφάλι.
Αυτό. Έτσι. Κοιμήθηκα έτσι. Τέλειο έγκλημα για σας, ποιο είναι?
Αυτή είναι η ερώτηση που μου κάνουν συχνά ως εγκληματολόγο. Και η απάντηση δεν αλλάζει. Η απάντησή μου λοιπόν είναι η εξής. Τέλειο έγκλημα είναι το έγκλημα του οποίου την τέλεση δεν γνωρίζουμε καν. Θα σας δώσω...
Αυτό δηλαδή που δεν το έχουμε μάθει, που δεν ξέρουμε καν ότι έχει γίνει.
Δεν ξέρουμε καν ότι είναι έγκλημα, γιατί είτε έχει περαστεί ως φυσικός θάνατος ή από ατύχημα, Και θα σας δώσω το εξής και θα σας δώσω και νούμερα, γιατί καλύτερα καταλαβαίνουμε τα νούμερα. Υπήρξε μια πρόσφατη προδεκαετίας ενδεχομένως γερμανική έρευνα, η οποία έλεγε ότι αν προβούμε, αν κάνουμε νεκροτομή σε όλους όσους πεθαίνουν, είτε από ατύχημα είτε από φυσικό θάνατο, θα δούμε ότι μεταξύ 1 και 5% όσων έχουν δηλωθεί ως φυσικοί θάνατοι ή θάνατοι από ατύχημα είναι εγκληματική ενέργεια. 1 έως 5% στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν 100, πριν προ-COVID είχαμε 100.000 θανάτους, σας δίνω ένα παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ 1.000 και 5.000 ανθρώπων που έχουν δηλωθεί ως φυσικοί θάνατοι ή από ατύχημα ήταν δολοφονικές ενέργειες, ήταν εγκλήματα. Μιλάμε για τεράστια νούμερα. Αυτό λοιπόν είναι το τέλειο έγκλημα. Το τέλειο έγκλημα είναι το έγκλημα που δεν ξέρουμε καν ότι είναι έγκλημα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα ψάξουμε ούτε το γιατί ούτε το ποιος. Κάποιος πέφτει από τη σκάλα, ζει μόνος του. Θεωρούμε ότι ήταν ατύχημα. Κάποιος σκοντάφτει και πέφτει και έχει μια λακκούβα με νερό και πνίγεται. Θεωρούμε ότι είναι θάνατος από ατύχημα, φυσικός θάνατος κτλ. Επομένως, ναι, αυτό είναι το τέλειο έγκλημα. Υπάρχει.
Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο δολοφόνος της Ελίδες, μας ήρθε από το Παρίσι. Καλό τάξιδο.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είναι και αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας.
Εγώ ευχαριστώ για την υπέροχη κουβέντα μας.